Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su značajno smanjenje carina na međusobnu robu na period od 90 dana nakon pregovora održanih prošlog vikenda. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio protestnu notu Srbiji, jer ministar odbrane te zemlje Bratislav Gašić nije ustao tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine na obilježavanju Dana vojske Republike Srpske. A ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez najavio je da će oni koji su prekršili zakon u slučaju ulaska predsjednika Republike Srpske i predsjednika vlade Milorada Dodika i Radovana Viškovića, kao i Nenada Stevandića, predsjednika Skupštine, u Banja Lučku kasarnu, krivično odgovarati. Upravni sud odložio izvršenje rješenja kojim je hrvatskoj državljanki Arijen Ivković Stojanović naloženo da napusti Srbiju. Potvrdio je za Radio Slobodnu Evropu njen advokat Jovan Rajić. Militantna grupa Radnička stranka Kurdistana, koja je u sukobu s Turskom više od 4 decenije, raspustila se i okončala oružanu borbu. U nastavku emisije. 8. juna građani Kosjerić i Zaječara izaći će na izbore. To će biti prvo glasanje od početka višemjesečne političke krize u Srbiji, a ujedno i prvi test rejtinga vladajuće Srpske napredne stranke. Politikolog Dragan Bursać.
Po prvi put ćemo vidjeti koliko se zaista operacionalizuje taj pad SNS-a koji možemo da vidimo i u nekim istraživanjima mi koji se bavimo time, a i koji je jasan negde iz opšte društvene atmosfere.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Istanbulu 15. maja, ali je insistirao da prekid vatre podržan od strane njegovih evropskih saveznika počne 12. maja. Moskva do sada nije odgovorila na taj poziv. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da od danas očekuje početak prekida vatre sa Rusijom. Potpuni i bezuslovni prekid vatre. Onaj koji traje dovoljno dugo da obezbijedi neophodnu osnovu za diplomatiju, mogao bi značajno približiti mir. Ukrajina je to već dugo predlagala, naši partneri to predlažu i cijeli svijet na to poziva. Očekujemo jasan odgovor od Rusije, kazao je on. Nije odmah bilo jasno da li Zelenski uslovljava svoje putovanje u Tursku trenutnim početkom prekida vatre. Potencijal za prekid vatre, na koji Rusija nije pristala, ili za razgovore 15. maja u Istanbulu, ostaje neizvjesan. Komentari Zelenskog uslijedili su nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je izgleda ignorisao pozive Kijeva i vodećih evropskih saveznika za prekid vatre, da Ukrajina odmah održi direktne razgovore sa Rusijom kako bi okončala rat. Trump je taj zahtjev iznio nakon što je Putin predložio direktne razgovore sa Kijevom u Turskoj. U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je naveo da Putin ne želi sporazum o prekidu vatre s Ukrajinom i umjesto toga želi direktne razgovore kako bi pregovarao o mogućem okončanju krvoprolića. Ukrajina treba da pristane na ovo odmah, dodao je Trump. Trumpov zahtjev da Ukrajina odustane od svog preduslova za prekid vatre i odmah pređe na pregovore sa Rusijom, uslijedio je samo nekoliko sati nakon što je njegov ukrajinski izaslanik, Kit Kellogg, podržao poziv Kijeva na prekid vatre. Bezuslovni 30-dnevni prekid vatre prvo i tokom njega pređite na sveobuhvatne mirovne pregovore. Neobrnuto, napisao je on na mreži X. Govoreći za ruske prokremeljske medije, portparolke Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova 11. maja je odbacila pozive Kijeva da Moskva pozira rat, rekavši da je Ukrajina vjerovatno pogrešno protumačila poruku ruskog lidera.
Putin je jasno rekao u svojoj izjavi. Prvo razgovori o osnovnim uzrocima, a onda možemo možda razgovarati o prekidu vatre,
rekla je Zaharova. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je 11. maja u telefonskom razgovoru rekao Putinu da je njegova zemlja spremna da bude domaćin pregovora za prekid vatre i trajni mir između Rusije i Ukrajine. U odvojenom telefonskom razgovoru sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, Erdogan je rekao da je istorijska prekretnica postignuta kao okončanju rata. Macron, njemački kancelar Friedrich Merz i britanski i poljski premijeri Keir Starmer i Donald Tusk najavili su nakon sastanka u Kijevu sa Zelenskim predlog za prekid vatre, počevši od 12. maja. Upozorili su Moskvu da će se suočiti sa masivnim novim sankcijama ako odbije predloženo primirje. Macron je opisao Putinovu ponudu za direktne razgovore kao prvi korak, ali nedovoljan, dodajući da bezuslovni prekid vatre ne prethodi pregovorima. Mers je iznio sličan stav, nazivajući predlog dobrim znakom, ali daleko od dovoljnog. Prvo oružje mora da utihne, onda razgovori mogu početi, rekao je u izjavi. Prije njihove posjete Ukrajine, Macron i drugi evropski lideri obećali su da će stajati u Kijevu u solidarnosti sa Ukrajinom protiv ruske varvarske i ilegalne invazije velikih razmjera, koja je sada ušla u četvrtu godinu. Govoreći za Radio Slobodna Evropa nakon Putinovih komentara 11. maja, John Hardy, zamjenik direktora programa za Rusiju u Fondaciji za odbranu demokratija, rekao je da ruski lider nastavlja da pokušava da balansira između umirivanja predsjednika Trumpa i još uvijek odbijanja prekida vatre bez značajnih ukrajinskih i zapadnih ustupaka, dodajući da predsjednik SAD-a treba da donese odluku. Da li će nastaviti da dozvoljava Putinu da ga vuče za nos ili će sprovesti svoju prijetnju da ekonomski pritisne Rusiju, rekao je Hardy. Trump se kandidovao za predsjednika sa obećanjem da će brzo okončati rat. U intervju za NBC News, koji je emitovan 4. maja, izrazio je nadu da se mirovni sporazum još uvijek može postići, ali je također sugerisao da je njegova strpljivost sa Ukrajinom i Rusijom ograničena. Početkom maja, američki državni sekretar Marco Rubio je rekao da ako ne bude stvarnog pomaka u ratu u Ukrajini, u bliskoj budućnosti, Trump će morati da odluči koliko još vremena da posveti procesu pregovora. Priredio Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Crna Gora 9 godina čeka da režim Aleksandra Vučića iz Beograda izruči Svetozara Marovića, bivšeg visokog državno i partijskog funkcionera i dugogodišnjeg najbližeg saradnika Mila Đukanovića. Marović u Crnoj Gori treba da izdržava kaznu zatvora od 3 godine i 9 mjeseci, na koju je osuđen nakon priznanja za organizovani kriminal. Nedavno je aktuelni ministar pravde Bojan Božović najavio da će Crna Gora poslati novu zamolnicu Srbiji da izruči Marovića, nakon što su sve dosadašnje molbe 4 crnogorska ministra pravde bile bezuspješne. Prilog Lele Šćepanović.
Na izručenje Svetozara Marovića iz Srbije Crna Gora čeka 9 godina. On treba da izdržava zatvorsku kaznu po presudi za organizovani kriminal i višemilionsku štetu koju je nanio Budvi. Apsolutna zastara kazne na koju je osuđen Marović od 3,5 godine zatvora nastupa u oktobru naredne godine. Marović inače bio šef crnogorskog parlamenta, dugogodišnji najbliži partijski saradnik Mila Đukanovića i glavni ideolog Demokratske partije socijalista, koja je Crnom Gorom vladala 3 decenije do izbora u avgustu 2020. Nakon što je priznao da je bio vođa kriminalne grupe, Marović je po izlasku iz šestomjesečnog pritvora u maju 2016. umjesto na odsluženje kazne otišao u Beograd zbog liječenja, kako su saopštili više puta njegovi advokati, od depresije. Od tada se nije vraćao u Crnu Goru, koja je u maju 2017. za Marovićem raspisala Interpolovu potjernicu. Crna Gora je od tada zvanično 6 puta slala molbe i urgencije Ministarstvu pravde Srbije za njegovo izručenje, koje su beogradske vlasti ignorisale. Aktuelni ministar pravde Bojan Božović je krajem aprila najavio da će Crna Gora poslati novu zamolnicu za izručenje Marovića, nakon što su dosadašnje molbe 4 crnogorska ministra pravde bile bezuspješne. Da li je umeđu vremenu zamolnica poslata Srbiji, pitanje je Radija Slobodna Evropa, na koje od 8. maja nije stigao odgovor iz Božovićevog kabineta. Odgovor nije stigao ni od Ministarstva pravde Srbije, koje je 8. maja potvrdilo prijem upita Radija Slobodna Evropa. Podatke da je Crna Gora Srbiji za 9 godina poslala 6 zamolnica i urgencija, Radio Slobodna Evropa je dobio u februaru ove godine od Ministarstva pravde posredstvom nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Molbe za izručenje urgencije su prethodnih godina slala 4 crnogorska ministra pravde. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, Radovan Višković, predsjednik vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta, kao i Nenad Stevandić, predsjednik Skupštine Republike Srpske, došli su u Banjalučku kasarnu Kozara na obilježavanje Dana Vojske Republike Srpske i Dana Trećeg pješadijskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pored naredbe o zabrani njihovog ulaska. Bosansko-hercegovačko pravosuđe sedmicama pokušava da privede Dodika koji je osumnjičen za napad na ustavni poredak. Detalje ima Milorad Milojević.
Uz srdačan doček zamjenika ministra odbrane Bosne i Hercegovine, tri najviša zvaničnika BiH entiteta Republika Srpska, uprkos potjernici suda BiH i zabrani državnog ministra odbrane, bez ikakvih prepreka ušetali su u kasarnu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Banja Luci. Milorad Dodik, Radovan Višković i Nenad Stevandić, predsjednik, premijer i šef parlamenta Republike Srpske, koje BiH pravosuđe traže zbog urušavanja ustavnog poretka države, pojavili su se danas na obilježavanju Dana vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka u kasarni Kozara u Banja Luci. Na ulazu ih je dočekao Aleksandar Goganović, zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine, dok je prisutan bio i general pukovnik Gojko Knežević, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH i najviše rangirani oficir u zemlji. Upozorio je da slijede krivične prijave protiv onih koji su dozvolili ulazak trojici zvaničnika, jedinog pominjući generala Kneževića po imenu.
Komandant Knežević, odnosno načelnik zajedničkog štaba general Knežević, je bio dužan i niži komandanti da me izvijeste da taj vod vojne policije ne može da zabrani ulazak ovim licima za koje sam naredio da ne ulazi. Oni su rekli do zadnjeg minuta da to 20-ak policajaca vojnih može da izvrši zadatak, a mi smo imali spreman bataljon vojne policije da ode tamo.
Prošle sedmice Helez je izdao naredbu da se trojicu s potjernice zabrani posjeta. Treći pješadijski Republika Srpska puk, jedan je od tri takva puka u oružanim snagama BiH, koji imaju ceremonijalnu rolu, a ona se uglavnom svodi na gajanje sjećanja i obilježavanje datuma od značaja za nekadašnje vojske tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Ministar odbrane upozorava da će krivično odgovarati svi koji su prekršili zakon, te da im nije opravdanje što su rekli da ih moraju pustiti zbog bezbjednosti.
Svi ovi koji su prekršili zakon, krivično će odgovarati. Lično ću podnijem krivične prijave, sve ću ispitati i ovo nije kraj. Danas neko ko se smijao tamo, ko se zadnji smije, znate šta se desi. Tako da ovo nije kraj, ovo je početak.
Tokom obraćanja u kasarni Kozara, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, istakao je kako se, u kako je nazvao političkim obračunima, pokušava ispolitizovati i vojska.
Dakle, šta vojska ima sa sudovima i šta vojska ima sa njihovim tužilaštvima u civilnom dijelu? Nema ništa. Vojska ima svoj mandat i ona se drži svog mandata. Ona ima način na koji se odlučuje, daju naređenja i tako može, nikako drugčije ne može. Prema tome, svaki pokušaj koji smo gledali na prethodnih dana je bio usmjeren ka tome da se uruši značaj oružanih snaga Bosne i Hercegovine, razbije njeno jedinstvo i razbije njena kohezija.
Nakon što se pojavila vijest o zabrani posjete, četiri generala iz reda srpskog naroda na čelu sa Gojkom Kneževićem reagovala su otvorenim pismom. U njemu su naveli da Helezovu naredbu doživljavaju kao diskriminišući odnos prema pripadnicima jednog od tri konstitutivna naroda u BiH. Podsjećamo vas da su u skladu sa zakonom o odbrani BiH sve organizacione, administrativne i komandne nadležnosti ministra pod vrhovnom komandom i kontrolom predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ne pod individualnim djelovanjem ministra, naveli su u pismu koje je objavila agencija SRNA 9. maja. Nije se dugo čekalo na Helezovu reakciju koji je na svojoj Facebook stranici naveo da on ima zakonska ovlaštenja da zabrani određenim osobama ulazak na teritorije kasarni, te je naglasio da njegova odluka nema veze sa obilježavanjem. Generale je tada upozorio da će nezakonito postupanje biti sankcionisano. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Kosjeriću na zapadu Srbije i Zaječaru na istoku zemlje za 8. jun su zakazani redovni lokalni izbori. Biće to prvo glasanje od početka višemjesečne političke krize koju prate masovni studentski protesti i blokade fakulteta i prvi test rejtinga vladajuće Srpske napredne stranke. Detaljnije u prilogu Mile Manojlović.
Očekujemo da slobodne institucije krenu prvo iz Kosjerića, kaže za Radio Slobodna Evropa studentkinja Milica Maksimović. U ovoj varošici na zapadu Srbije se početkom juna otvaraju birališta u sklopu redovnih lokalnih izbora. Opozicija u Kosjeriću odgovorila je na poziv tamošnjih akademaca, skinula stranačka obeležja i predala Ujedinjenu građansku listu za izbore 8. juna. Biće to prvo glasanje od početka višemesečne političke krize koju prate masovni studentski protesti i blokade fakulteta. I prvi test rejtinga vladajuće Srpske napredne stranke, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politikolog Dejan Bursać.
Po prvi put ćemo vidjeti koliko se zaista operacionalizuje taj pad SNS-a koji možemo da vidimo i u nekim istraživanjima mi koji se bavimo time, a i koji je jasan negde iz opšte društvene atmosfere.
Kaže Bursać. Studenti u blokadi iz Kosjerića oglasili su se zajedničkim pozivom ubrzo nakon što je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala redovne izbore u njihovom mestu, koje broji oko 10.000 stanovnika. Većina opozicionih partija odgovorila je na studentski poziv. Formirana je jedinstvena lista pod nazivom Ujedinjeni za Kosjerić.
Lista je sastavljena jako brzo. Ljudi na listi su, ajde da kažemo, relativno nepoznati široj nekoj javnosti, ali su u lokalu poštovani, cenjeni ljudi, ostvareni pre svega u svojim poslovima. Do sada nisu bili ni na kakvim funkcijama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa PR kampanje Nenad Gladić i dodaje da im je moralna podrška najvažnija. Listu vladajuće koalicije koju čine SNS i Socijalistička partija Srbije predvodi Žarko Jokić, koji je predsjednik opštine od 2017. Na poslednjim izborima 2021. odneli su ubedljivu pobedu, osvojivši 20 od 27 odborničkih mesta. Predstavnici lokalne vlasti u Kosjeriću nisu odgovorili na pozive Radija Slobodna Evropa. Za razliku od Kosjerića, u Zaječaru, gradu na istoku Srbije, sa gotovo 48.000 stanovnika, prema poslednjem popisu, nema dogovora opozicije o zajedničkom izlasku na izbore. Prvi na jednoj od opozicionih lista u kojoj su se udružili Narodni pokret Srbije, Pokret slobodnih građana i Stranka slobode i pravde, Goran Kalčević, za Radio Slobodna Evropa kaže da su očekivanja od lokalnih izbora velika i pozitivna.
Nama svakako ide u prilog ova situacija. Strah je prešao na drugu stranu, strah je kod Srpske napredne stranke, jer oni su na vlasti 13 godina u Zaječaru i to je jedno konstantno uništavanje Zaječara kao glavnog grada Timočke krajine.
Ocenio je Kalčević. U Zaječaru je trenutno na vlasti SNS. Od 2008. na poziciji gradonačelnika je Boško Ničić. Istrak je na predstojećim lokalnim izborima se povukao, tako da je prvi na listi SNS-a njegov zamenik Vladimir Videnović. Videnović od izbora, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, očekuje da prođu mirno i da se maksimalno ispoštuje želja građana. U tom smislu nada se kontinuitetu onoga što je vlast u tom gradu radila do sada.
Ja su ovi izbori malo specifični zbog celokupne situacije koja se dešavala u državi, ali generalno treba ih propratiti redovno, ispoštovati celu praktičnu proceduru predizborno-izbornu, pa ćemo vidjeti šta će dalje biti.
Kaže Videnović. Prethodni lokalni izbori u Zaječaru održani su u martu 2021. a Srpska napredna stranka na tim izborima osvojila je 24 od ukupno 50 mesta u Skupštini grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Preliminarni rezultati parlamentarnih izbora u Albaniji pokazuju da je vladajuća socijalistička partija u vođstvu, dok su glasači podržali napore zemlje za članstvo u Evropskoj uniji i kandidaturu aktualnog premijera Edija Rame za četvrti mandat. Priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Preliminarni rezultati parlamentarnih izbora u Albaniji pokazuju da je vladajuća socijalistička partija u vodstvu, dok su glasači podržali napore zemlje za članstvo u Evropskoj uniji i kandidaturu aktuelnog premijera Edija Rame za četvrti mandat. Socijalistička partija osvojila je 53% glasova nakon prebrojanih 30% glasačkih listića, pokazuju to podaci izborne komisije, prenosi Reuters, što je daleko ispred opozicione demokratske partije bivšeg premijera Salija Beriše, koja je osvojila 34%. Ovi procenti daju socijalistima najmanje 71 mandat potreban za samostalno upravljanje, a vjerovatno i više nego u prethodnom mandatu. Oko 3,7 miliona građana sa pravom glasa u Albaniji i van nje glasalo je za izbor 140 poslanika za četvorogodišnji mandat. Zbog visokog nivoa emigracije, zemlja sa 2,8 miliona stanovnika ima veći broj registrovanih glasača. Po prvi put oko 191 hiljada Albanaca iz dijaspore imalo je mogućnost da glasa putem pošte. Ovi izbori suočavaju se s dodatnim izazovom dok dijaspora glasa prvi put, a niske plate potiču emigraciju, posebno među mladima i obrazovanim Albancima u zemlje poput Njemačke i Italije. Izborni proces posebno je važan za Albaniju, koja je najviše proevropski orijentisana u regiji i koja je čekala 13 godina prije nego što su pregovori o pristupanju službeno započeli u julu 2022. Albanski premijer Edi Rama juče je na dan izbora rekao kako se osjeća veoma dobro.
Osjećam se jako dobro. Vjerujem da će danas albanski narod odlučiti da snažno krene naprijed i da nam pruži svu potrebnu snagu kako bismo Albaniju učinili sljedećom članicom Europske unije.
Reuters je zabilježio izjave građana koji poručuju šta žele od ovih izbora, pa tako Vilma Gjata smatra.
Želimo biti bliže Evropskoj uniji i dostići standarde koje ona zahtjeva. Da ti standardi postoje ovdje i da ne moramo odlaziti u neku drugu zemlju. To je ono što želimo.
S njom se slaže i Hadži Koleci, koji smatra da su izbori prošli dobro.
Izbori su prošli dobro. Pobjednik je onaj kojeg smo očekivali, kojeg smo znali. Uprkos nekim neuspjesima, vlada je do sada dobro radila. Mnogo smo napredovali u odnosu na 2013. godinu. Zadovoljan sam kao penzioner. Penzija mi je bila 200 eura, sada je 320.
34-godišnja Ina ne zrači baš optimizmom.
Nadam se da će obje strane prihvatiti rezultat bez obzira na ishod. Mislim da će rezultat biti isti kao prethodnih godina. To nije dobra stvar, ali to je naša stvarnost.
Dok Adil očekuje dostojanstven rad nove vlade.
Nova vlada bi trebala biti nastavak za budućnost, da radi dostojanstveno kao što je radila i ranije.
60-godišnji Rama vodi socijalističku partiju od 2005. i traži četvrti uzastopni mandat premijera. Bivši studentski lider koji se protivio komunističkom režimu bio je ranije gradonačelnik Tirane i ministar kulture prije nego što je preuzeo dužnost 2013. Njegovo ključno obećanje je osigurati članstvo Europskoj uniji do 2030. Obezbijedio je otvaranje pregovora za članstvo Europskoj uniji u oktobru prošle godine. Tokom svoje kampanje istakao je dostignuća infrastrukturi i reformi pravosuđa. Socijalisti imaju za cilj da ubrzaju razvoj turizma, povećavajući broj stranih posjetilaca sa 10 miliona u 2024. na 30 miliona do 2030. godine kroz proširenje infrastrukturnih projekata. Rama je također obećao povećanje penzija i plata. Protivnici redovno optužuju Ramu za veze s organiziranim kriminalom. On poriče optužbe izjavljujući da će se povući iz političkog života ako iko dokaže veze s korupcijom ili kriminalnim grupama. Glavni protivnik Rame je Sali Bariša, bivši predsjednik i bivši premijer, koji tvrdi da Albanija još nije spremna za članstvo u Europskoj uniji. 80-godišnji desničar Bariša bio je prvi postkomunistički predsjednik Albanije. Njegova demokratska partija Albanije pridružila se više od 20 drugih stranaka, nadajući se da će smijeniti Ramu s funkcije. Beriša obećava veliku Albaniju usmjerenu na ekonomski oporavak. Njegovu kampanju savjetuje američki republikanski konsultant Chris Lačevita. Proglašen personom non grata u Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji zbog navodnih veza s organiziranim kriminalom i korupcijom, Beriša je pod sudskom istragom u Albaniji zbog pasivne korupcije. Inače, predsjednik Centralne izborne komisije Ilirijan Celibashi izjavio je da je proces glasanja u nedjelju bio uglavnom miran sa nekoliko izolovanih nepravilnosti koje su uključivale kandidate i njihove pristalice, ali se ne očekuje da će uticati na rezultat. Više od 570 međunarodnih posmatrača iz OSCE Vijeća Europe pratilo izbore naglašavajući važnost koju međunarodna zajednica pridaje pouzdanom i transparentnom izbornom procesu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Obala Albanije pogođena je klimatskim promjenama i haotičnim turističkim razvojem. Spektakularna jadranska obala ove zemlje je ugrožena od Velipoja na sjeveru, gdje talasi gutaju stoljetnu šumu, do turističkog središta Golem, gdje ubrzana izgradnja hotela i restorana podstiče eroziju. Prilog priredio Gojko Veselinović.
Jadranska obala u Albaniji je pod prijetnjom ostanka bez plaža. Od ukupno 273 km obale, oko 154 km erodira zbog ubrzane izgradnje hotela i restorana. Povećanje nivoa mora zbog klimatskih promjena dodatno komplikuje situaciju. U Velipoj, zaštićenom području blizu granice sa Crnom Gorom, more napreduje više od 5 metara godišnje. Već je pojelo 210 metara obalne šume, prijeteći cijelom ekosistemu koji ne može opstati u slanoj vodi, kaže Ervis Skrim, profesor geografije na Univerzitetu u Skadru.
Ako uporedite satelitske snimke iz 2012. sa onima snimljenima danas, možete vidjeti da je ostrvo Franje Josifa koje se nalazilo u delti rijeke Bune s albanske strane potpuno nestalo.
Ostrvo Franje Josifa na ušću obližnje rijeke Bune udaljeno je 150 metara od obale. Imalo je površinu od 19,5 hektara prikrivenih drvećem i vegetacijom. Iako se još uvijek nalazi na kartama i u turističkim vodičima, od njega je vrlo malo ostalo. Vera Faslijaj, vlasnica restorana.
More stalno napreduje. Samo u posljednjih 5 ili 6 godina progutalo je najmanje 100 metara kopna. Ovdje su nekad bila 2 bunkera, sada su pod vodom. More se približava i moglo bi sve odnijeti. Za 4 ili 5 godina sve bi moglo biti pod vodom.
Svake godine sve više snažnih oluja, a obala sada izgleda kao groblje drveća, kaže Jak Gijeni, stručnjak za okolinu.
Kao rezultat klimatskih promjena, more je posljednjih godina postalo vrlo agresivno i njegova se razina podigla. Napreduje prema obali nevjerovatnom brzinom koja premašuje sva predviđanja i scenarije predviđene za ovo područje. More napreduje i proždire sve pred sobom. Na nekim mjestima razina raste s 2,5 metra, godišnje na čak 20 metara.
U Golemu južno od ljetovališta Drač, vlasnici hotela su također zabrinuti. Tamo je oko 70 metara plaže izgubljeno u posljednjih 16 godina. Mještani smatraju da vlasti ne traže rješenja, niti obuzdavaju nekontrolisanu gradnju duž obale. Turizam u ovoj balkanskoj zemlji doživljava procvat. Broj turista porastao je sa 5,1 milion u 2018. na 10,1 milion turista u 2023. Do kraja decenije više od trećine obalnih područja pretrpit će direktne posljedice poplava. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Arheolozi u Peru objavili su pronalazak ostataka plemkinje u svetom gradu Caralu starih 5 milenijuma. To ukazuje na važnu ulogu koju su žene imale u najstarijem središtu civilizacije američkog kontinenta. Mumija je pronađena na mjestu koje decenijama služilo kao smetlište, sve dok 90-ih nije postalo arheološko nalazište. Priču priredio Nikola Borozan.
Arheolozi u Peru pronašli su 5000 godina stare ostatke žene, plemkinje. David Palomino, arheolog.
Ona je bila ugledna žena, zar ne? A zašto? Zato što je imala dobar tretman kada je pokopana. Očuvana joj je koža, dio noktiju, kosa, kao i omotu koji je bila zamotana, koji nije bio samo tkanina, već i plašt od perija.
U njenoj pogrebnoj opremi nalazili su se kljun tukana, kamena zdjela i korpica od slame.
Pa to je važno, ne samo zato što pokazuje da je društvo Caral postiglo visok nivo razvoja u pogledu proizvodnje, tehnologije, pletenja korpi i, na primjer, obrade tijela u vrijeme pokopa, već i zato što pokazuje važnost žena unutar društva Caral.
Prve analize kažu da je riječ o ženi staroj između 30 i 35 godina, visine oko 1,5 m. Ukras na njenoj glavi ukazuje na visoki društveni status. Mumija je pronađena u Asperu, u svetom mjestu unutar grada Karala. Društvo Karala razvijalo se između 3000. i 1800. godine stare ere, u isto vrijeme kao i druge velike kulture u Mesopotamiji, Egiptu i Kini. Karal se nalazi oko 20 km od Tihog okeana i 180 km sjeverno od peruanske prijestolnice Lime. 2009. godine proglašen je svjetskom baštinom UNESCO. Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.
Koliko društvene mreže kreiraju percepciju mladih? Da li mladi danas žive dvostruki život, jedan u realnosti, drugi u online sferi? Kako nerealni standardi ljepote, lažni uspjeh i privid zadovoljstva na društvenim mrežama utiču na tinejdžere i njihov razvoj, na koncu koliko se razlikuje adolescencija danas u odnosu na ranije? U sobi osvjetljenoj samo svjetlom ekrana na kompjuteru sjedi tinejdžer, bez potrebe za komunikacijom, dodirom, prisustvom drugog ljudskog bića. I tako satima, i sutradan, i dan poslije, gotovo stalno. I ne jedan, već hiljada adolescenata. Za njih je cijeli svijet tu, u tom ekranu, telefona ili kompjutera.
Najčešće djeca stavljaju maske kada su sa roditeljima, a onda kada izađe u svijet mladih svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta.
I komunikacija je drugačija u online sferi, kodirana i razumljiva onima koji su dio grupe, najčešće ne i odraslim osobama.
Ja mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći?
A kako im pomoći kada su i odrasli nesvjesni široke palete opasnosti od internetske radikalizacije do bulinga?
Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, može doživjeti samo cyber bullying.
I društvene mreže se stalno mijenjaju.
Suština je trebala biti komunikacija, međutim sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću.
U eri pseudonauke i pop psihologije prisutne na društvenim mrežama kada svako daje sebi za pravo bez ikakve osnove govoriti kako treba izgledati, šta treba jesti, piti, kako se treba liječiti, kako nekoga tretirati. I kad se stvara disharmonija jer su oni što znaju o čemu govore nadglasani od onih željnih slave i bez znanja. Teško se snaći, teško je znati šta je istina, a šta laž.
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. I mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo. Djeca ne mogu shvatiti.
Sva ova pitanja otvorila je Netflixova serija Adolescencija. Krimi serija koja će se, kako je najavljeno, početi prikazivati u britanskim srednjim školama. Ta serija otvorila je raspravu i potakla na razmišljenja. Šta je manosfera, kakva je mizogina životna filozofija, kakav je trenutno online jezik i osvjetlila koliko ima brutalnosti. Jer ono što je u seriju uradio glavni lik, 13-godišnji dječak, i što se desilo njegovoj školskoj kolegici, njenim i njegovim roditeljima, zajednici, može se desiti svugdje i svakome. Nećemo se baviti serijom u podcastu Glasom mladih, ali hoćemo govoriti o pitanjima koje je detektovala. Moje ime je Aida Đugum, pa da krenemo. Prvo razgovaram s tinejdžerom, 16-godišnjim gimnazijalcem iz Sarajeva, Makom Dujkovićem, koji će kroz cijeli podcast govoriti o tome kako se adolescenti osjećaju, razmišljaju, razgovaraju. Biće on naš vodič. Koliko ova serija oslikava danas život mladih? Koliko je realno prikazano?
Ja mislim da je to jedna od realističnih prikaza dječjeg svijeta i sveukupno interakcija koja djeca imaju na svakodnevnom nivou. Toliko ima ti neki trenutak u kojem se svi možemo pronaći. Od te neke curice što je njega odbila, od toga da je ona od toga sad napravila dramu, da je širila to svojim nekim drugaricama, da su oni njega zlostavljali. To je bilo zlostavljanje preko online sfere što
bullying,
su o njemu radili.
Jeste.
Ali nekako gdje se pravi taj jaz, gdje se mi krenemo gubiti, jeste u tome što je on putem interneta, putem te internet radikalizacije, samim time što je on nekako traže bijeg iz tog zlostavljanja, traže bijeg iz svega toga što ga okružuje, i on je spasitelja našao u idolima koji nije trebao pratiti. I zato je također, mislim, opet se vraćamo na odgovornost roditelja, da je je on već uzroka toga što on nije imao nikakvu kontrolu nad internetom. I onda je on bio slobodan da prati koje god uzore njegov nerazvijeni 14-godišnji um može smatrati kao ličnosti koje pokazuju taj muški identitet i šta je bitno u tom muškom svijetu. Uglavnom, reprezentativci toga su ljudi koji čije ideje se baš ne trebaju uvažavati.
Roditelji su mislili šta mu se može loše desiti ako je u sobi svojoj, i oni su mislili da je tu siguran, ne hoda vani, tu je za računarom. Koliko su, prema tvom mišljenju, odrasli, izgubili vezu s mladima, s obzirom da ako dovoljno ne prate tehnologiju, a ne mogu je ni upratiti toliko dovoljno brzo i ne razumiju evo nove načine komunikacije, je li se izgubila veza između odraslih i mladih? Je li mladi žive neku vrstu dvostrukog života?
Pa sigurno, ja bih rekao da jako često roditelji ne poznavaju svoje dijete zato što u tom nekom, kao što vi kažete, dvoličnom svijetu najčešće djeca stavljaju, najbolje tako simbolično da kaže, maske. Kada su sa roditeljima, stavljaju jednu masku, jednog finog odgojenog djeteta koje se konformiše tim normama starijim, a onda kada izađe u svijet mladi svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta i odnosno po tome oni se ponašaju kako im odgovara. Ali ja bih rekao i da mladi imaju ogromnu količinu frustracije sa starijom generacijom, zato što starija generacija jako često nameće neka svoje neke ljubavi, svoje želje. Naprimjer, najjednostavniji primjer mi je za muziku. Iako sam ja upoznati sa Sarajevskom pop-rock školom i sa kvalitetom muzike koju su oni ispuštali. Znači da kažem, nisam jedan od tih ljudi što pate od toga, ja bih volio da opet da živim u 80-ih. Ja ne volim više svoju generaciju, meni se ništa ne sviđa što je naša generacija donijela, a ima i dobrih i loših stvari, već se ja izolujem od svoje generacije i sada sjednem u kuću i slušam tu muziku koja nije nastala u mom vremenu, koja ne priča o stvarima iz mog vremena, koja nema veze sa mnom, zato što meni roditelji nameću taj jedan, da je to bila kvalitetnija muzika. Ja sada ne znam da li je objektivno ta muzika bila bolja, vjerovatno jeste, ali sa jednom tako subjektivnom stvari kao što je muzika, nema smisla da se to nameće bilo koja vrsta djeci kao ne valja tamo. Također, sveukupno, vidio sam u vezi onoj tragedije što se desila u Srbiji, da je većina PR-ova koji su vezani za Ministarstvo za višu politiku okrivili ta ubijstva ne na odgoj roditelja, već na, kako oni kažu, video igrice i zapadnjačke vrijednosti. Koliko je to problem, koliko nije, ipak ta internet jeste jedna opasna sfera aktivnosti. Ja ne kažem da ni to što, ni te utjecaje sa zapada, da su savršeni. Ja ne govorim da su video igrice savršene, ali ipak na roditeljima je da taj sadržaj kontrolišu. To pod jedan.
A pod dva, kako ne znaju?
Pa trebaju da se informišu. Mislim, ako su im djeca najpreća, jako često roditelji govore, nama su djeca najpreća, oni su naš svijet, mi se čitav život trebali, mi bi svoj život dali za njih. Ja smatram da je ključno da se oni informišu. Mislim, može se u to i ministarstvo uključiti u smislu da im pravi neke edukativne videe da ih nauče kako izgleda taj svijet mladih, pogotovo u internet svijetu. Ali ja ne znam ni koliko bi oni bili sposobni. Najbolje bi bilo da stvarno bude jedna grupa mladih ljudi koja ih može dočarati kako izgleda taj onaj svijet, kako izgledaju te igrice. Ali ja ipak vjerujem da ako roditelj provodi jedno određeno vrijeme s djetetom, da će ono uspjeti da razumije sve tajne tog svijeta. Ja vjerujem da je najveći problem nedovoljan kontakt roditelja s mladim, nedovoljno razgovora, nedovoljno empatije. Mislim, koliko god to sad grozno zvučalo. A što se tiče video igrica, nasilnih filmova, serija, ja vjerujem da je svako u jednom ili drugom periodu svog života imao tu neku maštu da izađe iz socijalnih normi, da ima tu neku određenu moć koja se prezentira u nekom romantizovanom smislu kriminala koji jako čest danas kroz muziku, kroz filmove, gdje postoji taj neki nivo moći, strahopoštovanja, svega toga što dolazi sa baš tom romantizovanom slikom. Ali se normalan jedan čovjek ima kočnicu u glavi koja njemu kaže taj život je super na televiziji, ali meni, ja se ne mogu asocirati sa tim u bilo kojoj drugoj sferi djelovanja. Mislim, meni je to super razmišljati, upaliti muziku kad idem u teretanu kada vježbam, ali ni podrazno mi to ne pada na pamet.
Nisu svi na istom intelektualnom nivou da mogu da shvate šta je štetno za njih kad je riječ o, recimo, sadržaju ili na društvenim mrežama, jer većina mladih boravi tamo. Kako, evo, kako se ti braniš od tog štetnog sadržaja? Šta, kako znaš šta je dobro za tebe, a šta je loš?
Prvo, to što pitate, da li to što gledamo, da li je to smeće ili neki edukativan, informativan sadržaj, neki sadržaj koji je dobar za nas, ja vjerujem da je i to smeće potrebno u nekom smislu života, uz koje se narod opušta. Ja vjerujem da je to u redu dok imamo nivo razumijevanja da to što gledamo je smeće. E sada, kako razumjeti šta je smeće, kako filtrirati smeće od edukativnog sadržaja? Jednostavno, primjetimo obrasce ponašanja koji nisu normalni, koji ne definišu naše stavove, naša ponašanja. Sada, to je naravno komplikovano nama u adolescentnoj fazi života, jer nama nije razvijen mozak do kraja, mi nemamo sposobnosti da to do kraja prožmimo, šta je u redu, šta nije, ali nekako mislim da je vrlo, vrlo jednostavno, možda uz neku roditeljsku kontrolu, mm-hmm. ali ipak mislim da je vrlo jednostavno da mi razumijemo ako je stvar koju mi gledamo za nas loša ili dobra. Mm-hmm. Sada neki banalan primjer, ja mislim da je svima jasno da će nam neki edukativan istorijski video na YouTube-u puno više pomoći nego zadruga sveukupno u životu. Ja mislim da je 99% ljudi svjesno tog lošeg i dobrog učinka tih stvari na njihov mozak, ali jednostavno trebaju ljudi odaberu u šta se opuštaju, tako da kažem. Kada se dođe kući s posla i škole, da li ćeš se ti opuštati uz takav sadržaj, jer iako ti imaš tu mentalnu blokadu, tu kočnicu koja tebi kaže ovo je smeće, ja ništa ne učim od ovoga, ti ipak si izražen tom sadržaju na neki način i on ima neki negativan utjecaj na tebe, jer je sam od sebe negativan.
Kakav je pritisak vršnjaka na kreiranje stavova, trendova, pa i tvog nekog svjetonazora? Koliko oni utiču, a koliko jednostavno roditelji i škola i odrasli svijet? Kako tu naći balans? Ne znam, ko su uzori mladima danas?
Što se tiče tog pitanja, prvo sad ovo uzori, to mi je zadnje ostalo u glavi, ponovo ću se vratiti na svoj argument o fudbalerima. Mislim, vi sada da izađete u grad i da pitate 95% mladih, mislim pogotovo muški, svi bi vam odgovorili da je njima neki fudbaler, neki košarkaš, pogotovo domaći idol u životu. A što se tiče socijalnog pritiska za uklapanje, ja mislim da smo mi ljudi prvenstveno društvena bića i da je biti asocijalan nikakvo rješenje. Također ne smatram ni da je potpuna konfirmacija tim nekim društvenim standardima koji su u nekim slučajevima zdravi, u nekim nezdravi. Da navedem primjer, mladi su jednostavno odustali od cigareta. To je nešto što je evidentno. Ako mene pitate po činjenici da se moraju sad izmišljati te neke elektronske cigarete, vape-ovi, snus, neki različiti nikotinski proizvodi, da bi mogli na bilo koji način da vrate interes u nikotinske proizvode, jer su se mladi udaljili, na primjer, od cigareta. Tako da ne smatram da su te sve neke stvari koje dolaze sa našom sferom loše, ali da ima nekih društvenih konformacija koje su negativne, kao što je ogroman pritisak da se konzumira alkohol u izlascima. Mislim, to nije ništa novo. To nije ništa novo za našu generaciju. Ja mislim da je mladalački svijet isti u svim generacijama. Mi smo svi isti ljudi. Ali ta stvar što se mijenja jeste nove tehnologije koje dolaze. Ali i u današnjem svijetu ne postoji socijalni pritisak da ti budeš na internetu, da ti igraš igrice. Najčešće ti ljudi koji sjede povazan u kućama i igraju igrica, se baš, to su oni koji su socijalno izolovani. To se, mislim da će roditeljima biti najlakše da razumiju koje su tribulacije mladih je da gledaju kroz prizmu svog djetinjstva. Identično je. Identični su pritisci koji su oni morali da prođu.
Samo u drugoj sferi.
Samo u drugoj sferi.
A jesu li društvene mreže presudne za kreiranje percepcije?
Ja mislim da je najkobniji utjecaj društvenih mreža ta neka formiranje te neke nerealne slike sebe, koja je vrlo, vrlo, vrlo štetna. Jer, mislim, na ličnom primjeru, čovjek kad upali Instagram i vidi izvještačene slike muškaraca, žena sa nekim nerealnim standardima ljepote, mm-hmm. taj standard ljepote se uključuje u nas život i onda mi stalno imamo tu neku negativnu percepciju sebe jer nam se nabija nešto što je nerealno. Jer mi ne razumijemo da svaka ta slika ima jedan nivo manipulacije, Photoshopa. U nekim slučajevima ti influenceri koji su plaćeni da ističu te neke nerealne živote, pogotovo što se tiče njihovih ti nekih tijela nabildanih, su korisnici nekih hemijskih sredstava koji mi nemamo pristup, niti želimo da imamo pristup, ali nismo svjesni toga. Ja mislim da je najbolji način da se riješi taj problem je da se svi educiraju o realnoj slici tih ljudi koji su iza kamera. Mislim, strašno je to reći nekako, ali paparaci koji idu slikaju te neke velike zvijezde nam prikazuju jednu totalno drugačiju sliku od onih koji su prikazani na Instagrama. Ja sad naravno ne mislim da je paparaci bilo kakav posao koji je zavidan ili... To je meni lično pomoglo da ja vidim tu razliku između onoga šta je stvarno, a šta je lažno. Da ja razumijem da ništa nije loše sa mnom, zato što je neko drugi nabio neki standard koji je nerealan.
Sve ima svoje lice i naličije, a o lažnom sjaju mreža, o kojem je govorio Mak, govori mladi psiholog i psihoterapeut Danilo Ciganović.
Suština je trebala biti komunikacija i zato definitivno služe SMS poruke, Viber, WhatsApp. Međutim, sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, na neki način hvalisanje, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću, gdje mi se trudimo tamo postavljati neke najbolje naše i najbolje i najzanimljivije događaje iz našeg života i stvaramo sliku da eto živimo taj neki najbolji život. Zapravo svi imamo mi i svoje uspone, padove, momente koje svakako ne želimo prikazivati preko tih društvenih mreža. I ne samo što mi to radimo, nego i ostali oko nas, i onda se svi takmičimo kako da imamo taj bolji život od nekog drugog. Znači, život nije nekako takmičenje i svako treba da bude bolji od jučerašnjeg samog sebe.
A da li su kreatori na mrežama svjesni refleksije onoga što rade i objavljuju?
Danas jednostavno imaju ogroman utjecaj na mlade posebno, jer je to glavni izvor informacija danas. Ne samo informacija i zabave i međusobne komunikacije, svega. Mladi formiraju mišljenje, stavove na osnovu toga što vidi na TikToku, Instagramu, YouTubeu i tako dalje.
Tako počinje moj razgovor s YouTuberom Adnanom Cerićem Ceriksom. On je učestvovao u kampanji UNICEF-a Slušaj dijete. Kakve se opasnosti vrebaju sa interneta ako se ne kontroliše zapravo ili ne vodi računa o tome šta djeca posjećuju?
Jako je teško kontrolisati svoje dijete danas, jer danas su djeca napredna, oni znaju sa, ne znam, 8, 9, 10 godina već brisati historije, sakrivati to, čuvati u sebi. Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, bit će drugačiji, znači može doživjeti samo cyber bullying ili nešto tako, ili općenito bullying. Mislim da treba jednostavno pratiti ponašanje u smislu i s kim se druži i kako mu je okruženje i generalno smatrati njega, je li on sretan ili nije, je li šuti puno. Mislim da su to neki pokazatelji generalno mladih, jer mnogo ih je sada depresivno i to je jedan nekako, osjećaju se nesigurno, izolovano, neprihvaćeno, jednostavno ne znamo, tako mogu onda postati, jel, laka meta. Ne mogu, sad kaže, naravno, ni kontrolisati sve što gleda, možda mogu pogledati neke kreatore koje prate. Ili kod nas je nekako napravljeno influencer, razumijem, ima 80% jel, influencera koji ne razmišljaju tako o posljedicama. Nije ni jednostavno, jer sad njima izlijeće svašta na društvenim mrežama i onda svitli da je lagano zaraditi novac, jer njima Andrew Tate pokazuje dobre automobile, pokazuje im kako će oni zarađivati, u stvari to je sve, ko bi ja rekao, obleha. Laž, da se laž predstavlja, ali treba da se zna da ljudi jednostavno to radi, jer na tome je zarađuju i od toga oni prave pare, a dok s druge strane ubijaju, jel, mladu generaciju. I to jest problem, zato što se na društvenim mrežama generalno žele da žive neki život koji nisu mogućnosti da žive ili vidje nekoga influencera kako non stop i putuje i vozi dobro auto, ali treba da se zna da takvih influencera na Balkanu ima, pa ne znam, ima nas možda 15. Od 400.000 koji pokušavaju to da radi. Kad pitam negdje, kad odijem neko predavanje, ko volio da bude youtuber, svi možda jedno da ne digne ruku. I upravo kad pitam zašto, misle da je to lagano.
Izazovno vrijeme za sve. Prije nego nastavim razgovor s Makom, da možda da podsjetim da je manosfera izraz koji se koristi za opisivanje međusobno povezanih internetskih zajednica, blogova i foruma koji promovišu mizoginiju, antifeminizam, a nekad i nasilne ekstremne ideje o muškosti. To je reakcija reakcije na jačanje feminizma i promjene u tradicionalnim rodnim ulogama unutar manosfere, različite grupe dijele uvjerenje da je savremeno društvo postalo previše feminizirano i da su muškarci žrtve tog procesa.
Da se vratim na internetsku radikalizaciju, na tu manosferu i ono što smo vidjeli sa Andrew Tateom što je uradio mladima. Šta ti misliš o svemu tome?
Najčešće ljudi koji se pridruživaju toj manosferi, toj tim internet grupama ljudi koji prate učenja Andrew Tatea i raznih drugih manosfera influencera, ljudi koji nisu baš imali dobro iskustvo u društvenom životu, koji nisu razvili neke socijalne vještine, nisu imali, mislim, prvo i najbitnije, nisu imali dovoljno kontakta sa ženskim spolom i jednostavno su isfrustrirani. Postoji jedan određeni nivo frustracije zato što ne smatraju da je njih društvo odbilo. Sad, u primjeru adolescence, to je ta nerealna slika ljepote, da on smatra da je on jedini ružan, da zato on nema nikakav kontakt s urcama i on spas nalazi u učenjima tih vođa manosfere. Po meni najbolji način da se to riješi jeste da se forsiraju idoli koji imaju pozitivan utjecaj na djecu. Jer bio bi jedan Sizifov posao da mi postavimo jednog nastavnika kao idola muškoj djeci. To je dosta nerealno, jer to ipak nemate veze s tim muškim svijetom. Muški svijet koji se nabija dječacima u vrlo mladoj dobi, mm-hmm, jednostavno brani od toga da idole traže u nekim ljudima koji oni ne smatraju muškarcima.
Da,
u pravom smislu riječi. Jeste. I onda opet se vraća na to da bi najbolje bilo da su primjeri sportisti, fudbaleri, košarkaši, da se ugledaju na njih i da se oni, pošto su oni ipak javne ličnosti, oni treba, njima je puno više stalo za njihovu reputaciju i za njihov odnos prema djeci i šta će neki roditelj reći o njima, nego nekom prosječnom influenceru. Njega ne zanima, on pravi, on zapravo zarađuje i od tih nekih loših stvari što kaže, zato što samim time dobija gledanost. A fudbaleri ne funkcionišu na isti način. Oni moraju jako dosta da istraživaju na koji način da najbolje pomognu djecu, na koji način da pošalju jasnu i pozitivnu poruku djeci. Tako da bi upadaju u taj, u tu sferu tog nekog muževnog čovjeka. Niko ne može negirati da je taj fudbaler muževan, mm-hmm, ali on uz korektnu pomoć može prikazati jednu puno ljepšu sliku nego što pokazuju ti iz manosfere. Mm-hmm. Ja mislim da je najgore kada čovjek odustane. A to je jako često u toj manosferi, da jednostavno oni odustanu od te svakodnevne borbe što je izgledati dobro, ići u teretanu, komunicirati s ljudima, razvijati socijalne vještine. Oni jednostavno biraju taj put manjeg otpora gdje oni odustanu
i krive druge.
Najčešće se skrivaju u toj ideologiji mizoginije, da su njima žene krive i samim time oni bježe od te borbe. I treba se naći neko koji može motivisati, a neko će ih, ko će im dalje puniti glave idejama da oni ne mogu, da oni nisu sposobni, da je neko drugi kriv, da je društveni poredak kriv za njihov neuspjeh. Već, opet kažem, ko će ih motivisati. Ja opet se vraćam na tu stvar, ja mislim da su najbolji sportisti primjer toga kako se može uspjeti u životu i u mladom dobu.
Sandra Muratović je profesorica psihologije u drugoj gimnaziji u Sarajevu i psihoterapeut. Svakodnevno razgovara s tinejdžerima i o njihovim željama i problemima i pitanjima s kojima se suočavaju. Razumije i muke roditelja.
Jesu li odrasli izgubili vezu s mladima s obzirom da, iako prate tehnologiju, razvoj tehnologije, ne mogu uvijek da uprate sve te promjene koje nastupaju i ne razumiju novi način komunikacije između mladih? Koliko mi uopšte razumijemo online jezik, evo imali smo prilike i tu da vidimo, i koliko tu zapravo se stvara, ne sukob, nego koliko nas odvaja od mladih sad?
Pa ja mislim da je to jedno super pitanje i nekako smatram da odrasli su ti koji su odgovorni za bilo kakav aspekt razvoja djece i mladih. Danas odrasli mislim da se gube sami sa sobom prvenstveno i da nismo načisto gdje smo mi, šta smo mi, koje su naše vrijednosti, šta mi živimo, da li mi, ne znam, više idemo da radimo, da zaradimo novca, da bismo mogli da priuštimo djecu sve što treba ili ne znam, da se posvetimo odgoju djece pa da zanemarimo zarađivanje novca i šta onda opet dijete ima od svog života i tako dalje. Mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći u tom smislu? A pogubljeni smo jer su ove promjene koje se dešavaju pa čak i u internetskom prostoru, jeli, vrlo brze i vrlo dramatične i nekako, čini mi se, svakodnevne. Društvene mreže su jednu potpunu stvarnost novu izgradile, paralelnu stvarnost koju nekako ti mladi kuda se više sele tamo, a sve manje ostaju u ovoj realnosti u kojem smo mi pogubljeni.
Tu se može ići na to kako trebaju da izgledaju, kako trebaju tako da govore, je, šta trebaju je, da postignu u životu, koje su vrijednosti prioritetne, pa jezik sam od sebe. Kako onda da mlad čovjek shvati, ako nema razvijeno kritičko mišljenje, kako da shvati šta je štetno za njega? A šta
kako? Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. Znači, mi želimo nekako, i to jeste problem, činim se i kroz seriju, ali ovako, kao da odrasli, da mi želimo da dijete shvati. Pri čemu, i mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo, djeca ne mogu shvatiti na taj način šta je štetno za njih, jer oni nisu sazreli, oni nisu zreli, oni idu nekim sistemom instant nagrađivanja, instant gratifikacije. Daj mi odmah sad nagradu, a ono ko je sutra živ, dobro i jest, danas mi je bitno. I to je normalno, takvi smo bili i mi kad smo bili mladi i djeca. E sad, jednostavno, oni sa društvenim mrežama, sa internetom, imaju tu instant gratifikaciju koja je vrlo primamljiva. Oni lajkovi, pa ne znam, komentari, pa koliko pratilaca ima, sad ja izmišljam se im te stvari. Neke dobivaju, znači, nagrade za jedna lepeza mogućnosti.
A jeste, ali u suštini?
A u suštini ne, u suštini ništa. Da, upravo, nije nikakav kvalitet, nije nikakva vrijednost neka koju oni mogu, jel, da razviju, da imaju koristi dugoročno od nje.
Svi mi nekako kažemo, hajde, super je, tu je pored mene, ja ga vidim u susjednoj sobi za laptopom, koliko su zapravo djeca sigurna za tim laptopom i šta treba uraditi da im ne zabraniš pristup internetu.
Prvo, ja mislim da je nemoguće danas zabraniti pristup internetu. Znači, to možda se moglo dok internet bio na kabel u kući, pa se može isključiti kabel, pa nema interneta, sada sa Wi-Fi-em nema šanse. Druga stvar, znači, upravo to, ono, može biti pored mene fizički, ali virtuelno nije to. Virtuelno ja veze nemam gdje. Ako govorimo iz perspektive roditelja, prva stvar koju bi svaki roditelj trebao negdje da ponavlja u sebi, to se može desiti i meni i mom djetu, to ono što se desilo u seriji Adolescencija ili u Beogradu što se desilo. Znači, bilo koja grozna situacija, nama je lakše, to je prirodni mehanizam da pomislimo, uf, ovo se meni ne može desiti, može mi se desiti. I kada idemo od toga, onda možda možemo biti nekako više svjesni svih sitnica koje vode ka određenom ponašanju koje nije u redu.
I pred kraj podcasta postavljam još jedno ključno pitanje, Maku, a on vješto odgovara. Kako je biti adolescent u savremenom dobu?
Moja poruka je takva da jeste neke stvari koje su temelj bilo kakvih društvenih sloboda, a i negativnih stvari, su ostali isti. Ali taj neki teret koji mi moramo da nosimo je puno veći. To je po meni jedina razlika.
Zbog tehnološkog napretka.
Zbog tehnološkog napretka. Ja bih rekao da je to ta neka glavna razlika. Ali ipak, ako je neko mogao razumjeti dijete prije 30 godina, ona ga može razumjeti i danas. Mi svi imamo iste želje. Ciljevi nam se nisu promijenili. Samo su drugačiji, kao što vi kažete, načini komunikacija, načini razumijevanja tih nekih naših želja i tako dalje.
I vrijednosti su iste ili drugačije?
Jako mnogo ljudi kaže vrijednost se promijenile i uglavnom zbog toga što se, opet kažem, šokiraju to nekom muzikom, tim nekim zločinačkim simbolikama koje se nalaze u muzici, koje su jako kriminogenog karaktera. Mada ja nalažem svim roditeljima da razumiju da to nije nešto što je nastalo u našoj generaciji. Kum, to je film koji je nastao prije 40 godina. Jednostavno, to je ti simboli kriminala, to je nešto što je bilo i njima privlačno. I sada oni nas karakterišu kao te ljude sa poremećenim vrijednostima, dok su u suštini oni bili začeci te kulture koja se osnije na kriminogeni, na tim nekim negativnim utjecajima, jer je to svakom privlačno, kao što sam opet rekao. Ja smatram da ta, eto, možemo reći ta poremećena vrijednost, koja je to povećano vrijeme za telefonom, se može zaustaviti tako što roditelj gura dijete u taj svijet. a ne da mu brani taj svijet pod svaku cijenu. Jer ipak, ako mi nabijamo to ne valja vaš svijet, vaša komunikacija ne valja, vaša muzika ne valja, onda vi ga zatvarate u četiri zida, vi ga ne puštate da on ide u taj svijet, da on njega iskusi, jer to je svijet u kojem će on odrast, to je svijet u kojem će on rad. I onda, meni lično nema smisla da ima ta tolika patologija, tako da se izrazim, ta averzija prema našem svijetu.
I nakon ovakvog makovog zaključka nemam šta dodati. Slušali ste Maka Dujkovića, 16-godišnjeg gimnazijalca iz Sarajeva. A svoje mišljenje u podcastu Glasom mladih o ovoj temi dali su Sandra Muratović, Danilo Ciganović i Adnan Cerić-Ceriks. Ovu i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na slobodnaeuropa.org, na YouTube-u i Spotify-u. Ja sam Aida Đugu i imate mahanje. Ćao!